Tak ještě jednou dobré ráno. Pokračujeme v těch kázáních, které jsme začali na podzim, vlastně na základě toho slova z Ezechiele 47 o tom, kdy můžeme vstoupit do tekoucí vody, chodit v ní po kotníky, po kolena, po bok a vlastně pak v ní plavat. A teď posledních několik kázání bylo věnovaných modlitbě a minule mluvil tady Vojta zvlášť ještě o půstu, o modlitbě a půstu. Tak kdo jste tady byli, tak víte, že máte možnost získat 500 korun, že jo? Vy kdo ne, tak máte smůlu už teďkon. Já žádnou takovouhle nabídku nemám teda, jo, kdo se těšil třeba. Já jsem si říkal, co mohu říct o modlitbě ještě a ještě zvlášť, aby to šlo jako nějak víc na hloubku a to by mělo být nějaká jako, nějaký takový jako špek, že jo, něco a já jsem na žádný špek nepřišel. Prostě já mám to takový jako jednoduchý, tak se nezlobte, protože si myslím, že to asi nebude něco překvapivého pro vás, ale přesto, když to nějak třeba i vidím u sebe, tak je to věc, kterou někdy se potýkám a tak uvidíte, co tomu řeknete, jestli to k vám bude mluvit. Začnu možná nějak netradičně trošku. Před lety, nebo respektive nedávno jsem viděl znovu film Apollo 13. Znáte to někdo? Viděli jste to někdy? A říkal jsem si, že to je pár let starý film a pak, když jsem se podíval, tak jsem zjistil, že ho natočili v roce, víte, kdy? 1995. Jo, takže to už je pěkně starý film. A já jsem ho asi neviděl v kině, ale pamatuju si, jak na Stírce byla videopůjčovna, měli tam tuhletu videokazetu, tenkrát ještě videokazetu, že jo, takže pak nějak se to k nám dostalo. A asi kdo jste ten film viděl nebo znáte trošku tu historii, tak víte, že tam zazní taková ta slavná hláška, Houstone, máme problém. A to se stalo v roce 1970, 13. dubna, tak otřásla tím letem toho Apollo 13 exploze, protože tam vlastně vybouchla jedna ta kyslíková nádrž, došlo tam ke zkratu, když se promíchával ten kapalný kyslík a to způsobilo nějakou explozi menší, ale poškodilo to prostě ten modul, různý věci na té lodi. Ten servisní modul se zahalil do tmy, začala tam být postupně zima a byl tam problém s dýcháním, protože tam prostě byl kysličník uhličitý. A tohle to všechno se stalo, když oni byli 300 tisíc kilometrů od země. Ono, i kdyby byly jenom 300 kilometrů od země, tak by to asi nebyla úplně legrace, ale když si představíte ještě tu dálku a ještě prostě někde být takhle daleko, tak to je síla, že jo. A jeden z těch astronautů vyslal ten vzkaz, který se světu vryl do paměti, stala se z toho taková ikonická hláška, Houstone, máme problém. A ve skutečnosti ta komunikace proběhla trošku jinak. No to není nějak úplně důležitý, ale jako mě to zaujalo, když jsem vlastně si o tom něco četl. Tenkrát ten rozhovor vypadal trochu jinak. Ten jeden astronaut Swigert doslova řekl, OK, Houstone, měli jsme tu problém. Tady Houstone, zopakujte to prosím. Ozvalo se z toho řídícího střediska, OK, Houstone, měli jsme problém, řekl pak ten Lowell, ten druhý kosmonaut. A tu situaci vlastně s tou klesající kapacitou baterií, protože klesala ta kapacita, to znamená vlastně oni se snažili vypnout všechno, co nebylo úplně potřebné, že jo, což na té lodi to si nedovedu moc představit úplně. Nám, když nejde chvíle elektřina, tak jsme z toho nervózní a tam prostě jste takhle daleko a tak dále, všechno závisí vlastně na ní. Takže klesala tam ta kapacita baterií, ochlazovalo se tam a taky byl problém s tím kysličníkem uhličitým. A tyhle ty všechny problémy se snažili vyřešit v tom řídícím středisku v Houstonu. A ty kosmonauti, to víc jsme viděli v tom filmu, a nějak tak si to můžeme představit, že vlastně napjatě poslouchali, co jim z toho řídícího střediska poradí a jak mají postupovat. I když vlastně některé ty věci byly takový zvláštní, jo, jestli jste, pamatuju si, že tam je jedna scéna, kdy on se ptá, co mám udělat, ten kosmonaut jeden, a oni mu odpoví, utrhněte zadní desky z toho manuálu pro piloty, že jo. Jo, on si říká, utrhnout desky, že jo. A ten důvod byl ten, že oni vlastně vyráběli takovou redukci, dá se říct, z kulatýho na čtverec, nebo naopak, už nevím, jak to bylo, protože potřebovali udělat nový filtr pro dýchání. Nemohli tam vlastně by dýchat, potřebovali udělat nový filtr. V tom řídícím středisku to udělali tak, že přinesli všechny věci, které měli v tom modulu. Nemohli použít nic jiného, co v tom modulu neměli, protože že jo, to by jim bylo málo platné. Takže to, co tam bylo, takže vzali i ten manuál a tak dále, nějaký ty věci, a z toho vlastně vymýšleli, jak udělat tu redukci, a podařilo se jim to, a na to potřebovali třeba ty zadní desky, ten karton nějaký, aby to použili. A tak přesto, že ten příkaz byl takový jakoby nesmyslný, bychom řekli, tak oni to poslechli. A oni vlastně opravdu pečlivě poslouchali, co jim to řídící středisko radí, a zařizovali se podle toho, i když něco vypadalo zvláštně. A jak by to dopadlo, kdyby ztratili spojení? Kdyby prostě to úplně vypadlo, že by vlastně se neslyšeli. Jo? Myslím, že asi špatně, jo? Protože zatímco do toho řešení těch problémů tady na zemi se zapojila spousta lidí, kteří prostě vymýšleli, co udělat, jak je dostat zpátky, tak v tom modulu tam byli tři, začínalo jim být zima, začínali být možná naštvaný jeden na druhýho, proč došlo k té situaci, byli pod velkým tlakem, pod neuvěřitelným tlakem asi. A pravděpodobně bez toho spojení by nebylo nejen velení, ale v tomhle případě by asi nebyla ani ta záchrana. A možná si můžeme říct, jak jsme na tom se spojeními. Máme mobilní telefony, máme volné minuty, datové balíčky a volné SMSky, ale stejně se nám někdy ten mobil vybije, někdy nám dojdou data, někdy není signál. Znáte to asi ve chvíli, kdy člověk to potřebuje skoro nejvíc, tak prostě zrovna něco nejde. A přesto my si můžeme být jistý, že v tom našem spojení s Pánem Bohem, takže těmahle problémama netrpíme. Volných minut pro volání k Bohu máme neomezené množství. Prostě nic se nestane, že vám dojde kredit, nebo prostě vám napíšou, že vaše data už jsou vyčerpaný. K Bohu můžeme kdykoliv. A to podstatný, Bůh nás slyší. Bůh nás slyší. My ačkoliv jsme jako rodina, myslím, ačkoliv bydlíme v Praze, tak někdy jsme mívali problém se signálem, protože jak jsme v paneláku a jak jsme v přízemí, tak někdy opravdu bylo složitý se tam jako dovolat. Dokonce jsem tam měl z O2 takovýho chlapíka, který tam to měřil, měl nějaký speciální měřák a jako vlastně snažil se zjistit, jak to s tím pokrytím je. No a zjistil, že s tím pokrytím je to tam fakt blbý. Že sice bydlíme v Praze, ale jak jsme v takovém nějakém stínu něčeho, tak prostě tam neslyšíme dobře. Dalo se dovolat, ale bylo to takový frustrující, když prostě jste neslyšeli toho druhýho, nebo on, ten druhej, zase od vás slyšel každý pátý slovo. A to bylo něco, co nebylo komfortní vůbec. Ale Bůh nás opravdu slyší. V jednom vtipu se povídá, že jeden chlapec se hodně hlasitě modlil. Pane Bože, prosím tě o nové kolo k narozeninám. A maminka mu říkala, nemusíš tak křičet, Pán Bůh tě slyší. A ten chlapec odpověděl, on ano, ale táta ve vedlejším pokoji ne. Je to tak, Bůh nás slyší. A jsou to úplně jiné problémy, které naše spojení někdy naruší. Ne to, že Bůh nás neslyší, ale ty jiné problémy může být neodpuštění, neposlušnost, špatné motivy, nedostatek času, naše lenost, nerozeznání Boží vůle, nebo zkrátka nějaký hřích, další hřích. Ale já chci zmínit jednu věc z těchto, jenom jednu věc, jeden problém, který si myslím, že někdy je, a tím je monolog. Měli jste někdy rozhovor s člověkem, zašli jste si třeba s někým na kafe, abyste si popovídali, a on všechno povídání obstaral sám? Stalo se vám to? Chtěli jste si popovídat, dozvědět se, jak se má, čekali jste, že on se zeptá, jak se máte vy třeba. Celou dobu povídal jenom on. Jak jste se u toho cítili? Nic moc, že jo? A někdo dokáže položit otázky a i si sám na ně odpovědět. Jak se máš? No asi dobře, jak tě vidím, že jo? Prostě stačí si úplně sám. Já myslím, že to, že si člověk odpoví na ty svoje vlastní otázky, je vítaný jenom v jediném případě. Víte v jakém? Když jste ve škole u tabule. A ta učitelka vám položí nějakou otázku a dokonce si na ní odpoví. Že jo? Jako... To mi připomíná tu scénu z Černých baronů, jak tam se ptal, jmenujte ty... No, kdo ví, tak ví, kdo neví, tak neví. Já už... Mě... Tam to bylo ještě jinak. Tam to bylo, že on chtěl slyšet soudruhu ten Žižka a tak, že jo. Ale... A tak, aby jim pomohl, tak jim to jmenoval, že jo. A to je prostě asi jediný případ, kdy to, že někdo si odpovídá na ty otázky, tak jako je fajn, ale jinak... Jinak si chceme povídat, chceme rozhovor. A vlastně ta otázka je, pustíme v našich modlitbách ke slovu Pána Boha? Pustíme ho ke slovu v modlitbách? Možná to zní zvláštně, protože si řekneme, no tak modlitba, tak já se modlím, že jo, já se modlím, tak prostě já mluvím. Ale co to je vlastně modlitba? Že jo, jak byste to... vysvětlili člověku, který třeba nezná Pána Boha nebo prostě nějak neví o něm něco, o modlitbě má představu, že jsou nějaký modlitební knížky třeba. A my řekneme, modlitba to může být chvála, prosba, přímluva, může to být žehnání, může to být taky vyznání hříchu, to všechno vlastně se skrývá si pod tím slovem modlitba. A to všechno vlastně zní trochu jako monolog, jo? Že jo, když třeba vyznáváte nějaký hřích, nebo když se přimlouváte. Ale když chceme někomu vysvětlit, co to je modlitba, někomu, kdo není v tom zběhlý nějak, tak co říkáme, nebo co říkám já, a používáme to i na Alfy třeba, tak říkáme modlitba, no to je rozhovor s Bohem, že jo, to je rozhovor s Bohem, řekli byste to taky, ne, takhle. No ale jestli to je rozhovor, tak je to rozhovor, že jo, a ne monolog. Jestli to je rozhovor, tak něco Bohu říkáme a Bůh něco říká nám. A mám dojem, že někdy na to zapomínáme, a nebo já na to někdy zapomínám, ale mám dojem, že to tak někdy je v těch našich životech, že vlastně jakoby na to zapomeneme, že předložíme Pánu Bohu naše přímluvy, naše prosby, řekneme amen a odcházíme dělat něco jiného. Prostě mít nádobí nebo luxovat, že jo, jak to tak běžně děláme. Něco, co prostě s tím úplně nesouvisí. No ale odešli bychom od lékaře, aniž bychom počkali na jeho rady a recepty třeba. Jistě, že ne. Přišli jsme Přišli jsme k lékaři, abychom mu řekli o svých problémech a bylo by divný, kdybychom prostě řekli, pane doktore, bolí mě koleno a špatně spím a trpím nechutenstvím a tady mě píchá. Děkuju, že jste mě vyslechl, nashledanou, uvidíme se zase za měsíc. To by ten lékař možná jako byl rád, že má takovýho dobrýho pacienta, ale nám by to vůbec asi nepomohlo, že jo? A nebo že by ta posádka Apollo 13 zavolala do toho řídícího střediska. Houstone, chtěli jsme vám říct, že máme problém. Naschle. Zavěsila a tak. Prostě jenom jsme vám chtěli říct, že se nám úplně nedaří teďkon, tak se mějte. Ne, oni tam napjatě poslouchali, co jim odpoví. Jestli jim dají nějakou radu, čekali, že jim pomůžou, že se o ně nějak postarají, že nevím, musím říct, když si představuju, jaké to bylo být v jejich kůži, asi to člověk nedovede představit, ale říkám si, co můžou pro nás udělat. My jsme 300 tisíc kilometrů od země, něco nefunguje, něco přestane fungovat za hodinu, za dvě hodiny, bude nám zima, zmrzneme, nebudeme mít co dejchat, jak nám na zemi můžou pomoct. Prostě možná se za nás můžou pomodlit, ale jako, co nám ještě můžou pomoct? Ale oni jako přesto to nevzdali vlastně a čekali, ptali se, co nám poradíte, co nám řeknete, že jo? A uvažovali, jestli už nás neodepsali, jestli už nám nedává jenom nějaký rady, takový jako, aby jsme se zabavili, než nám dojde ten kyslík. Ale oni prostě nějak měli naději a tak čekali, co jim řeknou. A my pokud k Bohu přicházíme s nějakým problémem nebo s nějakou otázkou, tak asi se ptáme a čekáme tu odpověď. A je pravda, že někdy se potýkáme zase s tím, že máme dojem, že Bůh nám neodpovídá, ale možná to někdy je tím, že mu nerozumíme, nebo že jsou různý důvody, proč vlastně ta odpověď nepřichází hned. A o tom tady mluvil před několika měsíci třeba Matouš Neužil moc dobře, moc pěkně. A to je jiná věc a o tý já teď nemluvím. Ale když se někdy modlíme a přimlouváme se třeba za nějakého člověka nebo přinášíme a prosíme za nějakou situaci, za změnu té situace a není tam přímo nějaká otázka, tak možná nějakou ani reakci nebo odpověď nečekáme. Vlastně to je skutečně takový monolog, kdy před Pána Boha vysypeme koš těch našich problémů a necháme to tam a nečekáme, že Bůh nám k tomu něco řekne. Ale věřím, že Bůh k nám chce něco říct. Mám tady dva příběhy z Bible. Ten první je v 1. Samuelovi, v 3. kapitole. A tak já ho přečtu, je to celkem známá věc, ale poslechněte, je to o tom, jak byl Samuel povolán. Chlapec Samuel sloužil Hospodinu v přítomnosti Elího. V oněch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné a vidění nebylo obvyklé. V onom čase se stalo, že Elí ležel na svém místě. Jeho oči už začínaly slábnout, takže neviděl. Boží lampa ještě nezhasla a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží truhla. Tehdy Hospodin zavolal Samuela a on mu odpověděl: tady jsem. Pak běžel k Elímu a řekl: tady jsem, volal jsi mě? On však řekl: nevolal jsem, vrať se a lehni si. Samuel šel a lehl si. Hospodin znovu zavolal: Samueli. Samuel vstal, šel k Elímu a řekl: tady jsem, volal jsi mě? On však odpověděl: nevolal, můj synu, vrať se a lehni si. Samuel ještě neznal Hospodina a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Znovu, po třetí, zavolal Hospodin Samuela. A on vstal, šel k Elímu a řekl: tady jsem, volal jsi mě? V tom Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin. Na to Elí Samuelovi řekl: jdi a lehni si. A jestliže tě bude volat, řekni: mluv, Hospodine, neboť tvůj otrok slyší. Samuel šel a lehl si na své místo. Potom přišel Hospodin, stál tam a zavolal jako předtím. Samueli, Samueli. Samuel řekl, mluv, neboť tvůj otrok slyší. Hospodin Samuelovi řekl, učiním v Izraeli něco takového, že každému, kdo to o tom uslyší, bude znít v obou uších. Bůh, Hospodin, volal Samuela. Samuel ho ještě neznal, byl nějakým malým, ještě poměrně asi mladým chlapcem. A myslel si, že ho volá ten kněz Eli, proto vždycky šel za tím Eli, volal si mě. Možná, že ten Eli, nevím, jaký měl spaní, ale mohl být docela otrávený, že už ho jako po několikátý takhle tahá z postele nebo ptá se ho, budí ho. A ten Eli udělal spoustu věcí špatně, ale tomu Samuelovi poradil dobře. On mu řekl, já jsem tě nevolal, to tě volá Bůh. A jestliže tě bude volat, tak řekni, mluv, Hospodine, neboť tvůj otrok slyší. Ten Samuel si lehl znovu na místo a Bůh ho skutečně znovu zavolal, už po čtvrtý. A ten Samuel řekl, co mu ten Eli poradil, mluv, Hospodine, neboť tvůj otrok slyší. A Bůh k němu pak mluvil. A mně na tom přijde zajímavý jednak, že Bůh to nevzdal, že prostě k tomu Samuelovi mluvil a volal ho čtyřikrát dokonce, protože viděl, že ten Samuel to potřebuje, že ho nezná ještě vlastně. A tak prostě si neřekl, nemávl nad ním rukou, jako tak to je takovej kluk a ještě o mě nic neví, tak musím počkat na někdy jindy. Ale několikrát ho volal, to je naděje pro nás, že Bůh to s náma nevzdá, ale nesázel bych na to, že odpovědět až po čtvrtý. To by nemuselo dopadnout dobře. A ten Eli mu řekl, ať řekne, mluv, Hospodine, tvůj otrok slyší. Tvůj služebník, tvůj otrok slyší. A podobný příběh jako tohle, tak čteme o Jozuovi, to je v 5. kapitole Jozua. Stalo se, když byl Jozue u Jericha, že pozvedl oči, rozhlédl se a hle, naproti němu stojí muž a v ruce má tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho, jsi s námi nebo s našimi protivníky? On řekl, ne, jsem přece velitel Hospodinova zástupu. Právě jsem přišel. Na to Jozue padl tváří k zemi a klanil se. Zeptal se ho, co můj pán promluví ke svému otroku. Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpověděl, zuj si s nohou sandály, neboť místo na němž stojíš, je svaté. A Jozue to učinil. Když čteme tenhle příběh, tak se nám možná nabízí ta otázka, kdo byl ten velitel Hospodinova zástupu. Asi to nebyl běžný člověk, když mluví o té svaté půdě a řekne o sobě, že velitelem Hospodinova zástupu té armády. Když čteme o svaté půdě, co nám to připomíná? Kde jsme to už četli? Ano, Exodus 3. Mojžíš viděl hořící keř, šel blíž, aby se podíval a Bůh na něj zavolal Mojžíši. Mojžíši, ten odpověděl, tady jsem. A Bůh řekl, nepřibližuj se, zuj si s nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův. A tak ta otázka, kdo tedy byl velitelem Hospodinova zástupu? Možná nějaký anděl? Kdyby to byl anděl, tak by možná odpověděl Jozuovi to, co odpověděl ten anděl v knize Zjevení, když se před ním Jan chtěl poklonit. tak on mu řekl, to nedělej, varuj se toho, jenom Bohu se pokloň. Takže to anděl asi nebyl. A kdo to teda byl, nechám to na vás. Ale nezapomeňme, že ta půda byla svatá. Ale to je jenom taková odbočka. To nejdůležitější, co v tom bylo a co bylo podobné právě tomu příběhu s tím Samuelem, bylo to, že ten Josué zase řekl, co můj pán promluví ke svému otroku. A my vidíme, že to je velmi podobný postoj. Že oba vlastně řekli, mluv Bože, poslouchám, jsem tvůj služebník, patřím ti. Nebo co mi řekneš? A když tam jsou ty slova otrok, jak je to takhle přeloženo, tak možná nám to zní tak jako, že se ošíváme trošku otroci, že jo? A člověk si, když se řekne otrok, tak si možná představí prostě, jak to známe z filmů, černé lidi, černochy, kteří sklízejí bavlnu v nelidských podmínkách a prostě žijou strašně. Ale to asi nebylo to, o čem psal ten autor, o čem čteme v Biblii, o čem psal pak třeba apoštol Pavel, když mluví taky někdy o otrocích. Otrok znamenalo, že ten člověk patřil tomu svému pánu. To neznamenalo, že se musel mít špatně. Někteří se samozřejmě měli špatně, ale ne všichni. Ale to, co je spojovalo, tak bylo, že jejich život patřil tomu pánu. Ten si s ním mohl dělat, jakoby, co chtěl. A v tomhle pohledu člověk, který se vydá Bohu, tak to tak je. Dává svůj život pánu Bohu. A my o sobě nemluvíme jako o otrocích. Taky pán Ježíš říká, nenazval jsem vás služebníky, ale nazval jsem vás přáteli. Je to tak. Ale v tom, že patříme Bohu, že náš život patří Bohu, v tom je to stejné. A v těchto případech to, že oni tam zdůrazňují tvůj otrok slyší, nebo co promluvíš ke svému otroku, tak vlastně znamená, co to znamená? Mohl ten otrok si říct, tak já udělám, pane, řekni mi něco, já si pak stejně udělám něco, co chci. To nemohl v žádném případě. Prostě jestliže otrok slyší, jestliže se ptá, co mám udělat, tak bylo jasný, že to musí udělat. A to je něco, co myslím, že potřebujeme mít, vědět, že jestliže Bůh něco řekne, takže to chceme udělat. A v první řadě, že vyhlížíme to, že Bůh bude mluvit. Protože modlitba je o naslouchání Bohu. Není to jenom ten monolog, kdy vysypeme ty naše prosby, žádosti nebo přineseme chválu, která se Bohu líbí, ale vím, že Bůh mluví. A tak povzbuzuju vás, ale i sebe, abychom nekončili tu modlitbu takovým tím rychlým amen, kdy už běžíme něco dělat dalšího. A někdy to samozřejmě tak je, že jsme někde v nějaké situaci a tak se stihneme za něco jenom pomodlit, protože potřebujeme se rychle pomodlit za něco, za tu situaci. A vlastně není tam jakoby ten prostor, ale počítejme s tím, že Bůh k nám mluví. Někdy nám dává slovo pro někoho jiného a to je zase jiná otázka, o tom bych taky rád mluvil někdy. Ale Bůh mluví především k nám. Především, jestliže my mu něco přineseme, tak jestli je to pravda, to, co čteme v Bibli a máme s tím nějakou zkušenost, tak Bohu není jedno, jak se máme, co děláme, co prožíváme. Ale chce do toho vstoupit a něco udělat. A možná můžeme mít zkušenost, že k nám Bůh mluví jako nejen v té modlitbě, že já neřeknu, že vždycky ke mně Bůh promluví, když řeknu, teď se modlím a něco řeknu a tak. Jo. Že Bůh mluví prostě sem někde a najednou prostě tomu rozumím, nebo tak to vnímám, že nějak Bůh ke mně mluví, neslyším nějaký akustický hlas z pravidla, ale přijdou mi myšlenky, které vlastně vím, že jsem se třeba za to modlil a teďko najednou Pán Bůh do toho něco mi připomene. Připomene mi něco třeba z písma, ale připomene mi to někdy skrze někoho, kdo něco říká, úplně mluví o něčem jiným. Ty způsoby, jak Bůh k nám mluví, jsou různý. Možná odložme nějaký kliše, jak to má vypadat. Bůh mluví teď. Prostě takový ty starozákonní proroci, kteří přinášejí, tak to praví Pán. Takhle to do mýho života nikdy asi nezaznělo. Prostě Bůh nějak vede a vede jemně, když se necháme. A tak já bych rád, abychom si tohle nějak mohli trochu připomenout v tom očekávání, že Bůh chce promluvit a že mu můžeme dát víc šancí, než mu třeba někdy dáváme.